Папа Францішак прывітаў удзельнікаў урачыстага святкавання 70-годдзя высадкі саюзніцкіх войскаў у Нармандыі, якое праходзіць сёння ў французскім Давіле. Тут сабраліся дзяржаўныя лідары і палітыкі з многіх краін свету, а таксама прадстаўнікі касцёла і іншых рэлігійных супольнасцяў. У пасланні, падпісаным кардыналам-дзярсакратаром П'етра Паралінам, адзначаецца, што святы Айцец аддае пашану вайскоўцам, якія пакінулі свае родныя краіны і высадзіліся на беразе Нармандыі, каб змагацца супраць нацысцкага варварства. Пантыфік таксама памятае пра нямецкіх салдат, якія былі ўцягнуты ў гэту драму і ўсіх ахвяраў вайны. Гэта правільна адзначаецца ў пасланні, каб сучаснае пакаленне выказалі сваю вялікую ўдзячнасць тым, хто склаў такую цяжкую ахвяру. Праз перадачу памяці і навучанне новых пакаленняў павазе да ўсіх людзей, створаных на вобраз Бога, можна спадзявацца на лепшую будучыню. Паводле папы, такія моманты нагадваюць, што выключэнне Бога з жыцця чалавека і грамадства не прыносіць нічога іншага, акрамя смерці і пакутаў. Еўрапейскія народы могуць знайсці ў Евангелі Хрыста валадара супакою карані сваёй гісторыі і крыніцу натхнення да ўсталявання ўсё больш і больш братэрскіх і салідарных адносін, перакананы пантыфік. Высадка войскаў США, Вялікабрытаніі, Канады і іншых саюзнікаў на беразе Нармандыі пачалася раніцай 4 чэрвеня 1944 года. Яна была часткай вайсковай аперацыі «Аверлот», якая прадугледжвала вызваленне ад нацысцкіх войскаў паўночнай часткі Францыі. У дэсанце прымалі ўдзел каля 150 тысяч чалавек.